Assalomu alaykum qadirdon birodar. Mustahkam va tebranmaydigan iymon haqida eshitganmisiz? Ibroniylar 10-bob 23-oyat bu haqida shunday deydi. Endi o'zimiz e'tirof etgan umidimizni ikkilanmay mahkam tutaylik. Chunki va'da bergan Xudo o'z so'ziga sodiqdir. Xudoning farzandlari ojizlanib qo'rquvga va umidsizlikka tushishlariga sabab yo'q. Xudodan olish uchun biz unga mahkam umid bog'lashimiz va ishonishimiz kerak. Iso Masih davridagi kasallar va muhtojlarning har biri o'z vaziyatlarida Masih ularni shifolay olishiga ishondi va ishonchlariga yarasha oldilar. Yoqub ham shunday dedi. Shu bois umidingizni faqatgina Xudoga bog'lab, iymon bilan so'rang. Ikkilanmang, chunki Xudoga sidqidildan ishonmagan kishi go'yo dengiz to'lqiniga o'xshaydi. Shamol qaysi tomonga essa, to'lqin o'sha tomonga qarab yo'naladi. Bunday odam esa egamizdan biror narsa olaman deb umid qilmasin.
Oyatning davomi menga juda yoqadi. U Xudoga tayanmagani uchun hayotida beqaror, o'zgaruvchan bo'ladi. Xudo uchun hamma narsaning imkoni bor. Unga imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Rimliklarga 4-bobda shunday yozilgan. Ibrohim iymonsizlik qilmadi. Xudoning va'dasidan shubhalanmadi, balki iymonida mahkam turib, Xudoni ulug'ladi. Agar siz chin dildan ishonsangiz, harakatlaringiz ham shuni ko'rsatadi. Agar ishonchsizlik qilishi kerak bo'lsa, bunday qilishi uchun Ibrohim payg'ambarda sabab ko'proq edi. Ammo u yoshining o'tganiga ham, xotinining bepushtligiga ham qaramadi. Xudoga va uning va'dasiga qaradi va ishondi. Biz ham shunday qilishimizga nima to'sqinlik qiladi? Keyingi iymonni tarixiy iymon deb nomladik. Isoning Masih va Xudoning o'g'li ekanini quyidagilar tasdiqlaydi. Yahyo cho'mdiruvchi Isoning hayoti davomida qilgan ishlari va mo'jizalari, Xudoning guvohligi va kalom.
Masih shunday degan edi. Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar, chunki ular orqali abadiy hayotga ega bo'lamiz deb o'ylaysizlar. Ammo o'sha yozuvlar men to'g'rimda guvohlik beradi-ku. Yahudiylarga u o'sha kelishi va'da qilingan Masih ekanini tushuntirish uchun Iso muqaddas yozuvlardan foydalangan edi. Bugun ham ko'pgina odamlar o'sha davrdagi yahudiylarga o'xshaydilar. Masih haqida aytilgan bashoratlar amalga oshdi. O'rik dengizdan topilgan qadimgi qo'lyozmalar Iso Masihning o'sha kelishi kerak bo'lgan Masih ekanini isbotlaydi. Bunga amin bo'lishni istagan odam tarixiy qo'lyozmalardan, muqaddas kalomdan o'qib, ishonch hosil qilishi mumkin. Ammo odamlar shunchalik qaysarki, erishish mumkin bo'lgan najotga yaqinlashib ham qo'ymaydi. O'zimning fikrim to'g'ri deb Xudodan uzoqlashayotganini anglamaydi.
Iymon haqida o'rgana turib, menga eng yoqqani harakatdagi yoki faol iymon bo'ldi. Yoqub bizga shunday dedi: "Ey birodarlarim, agar biror kishi iymonim bor desa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmidi? Biz sabr-toqatli bo'lib, Xudoning irodasini bajaruvchilar bo'lishimiz kerak. Kalomni faqat eshitadiganlar emas, bajaruvchilar undan ko'proq foyda oladilar. Faol iymon sohibi Xudoning kalomini o'qib, uning nima demoqchi bo'lganini tushungani zahoti ishga kirishadi. Hali so'rayotganlarimiz hayotimizda ko'rinmasa ham, faol iymon bilan Xudoga ishonishda va shunga ko'ra yashashda davom etamiz. Xudovand hech qachon o'ziga ishonganlarni uyaltirib qo'ymagan. Ular iymonlariga yarasha mukofotni tez orada oladilar. Xudoga qilgan ibodatimizning javobini olish iymonimizning eng katta mukofotidir. Azizlar, Xudo sizning va bizning ibodatlarimizga javob berish orqali iymonimizni mustahkamlaydi. Salomat bo'ling.